Uned 14. Sgwrs fach ar y stryd. Mae Mrs Jones a Mr Evans yn cwrdd ar y stryd.
Mr Evans, dydw i ddim wedi eich gweld chi ers tro. Sut rydych chi? Sut mae pethau'n mynd?
Yn dda iawn, diolch. A sut ydych chi, Mrs Jones?
Yn weddol, mae'r tywydd mor ddiflas. Dydw i ddim wedi gweld yr haul ers dyddiau.
Na, finnau chwaith. Roedd hi'n braf wythnos diwethaf, ond mae hi wedi bod yn wael drwy'r wythnos hon. Mae hi'n bwrw glaw o hyd, ac mae hi'n stormus, tywydd ofnadwy.
Bydd hi'n braf a heilog wythnos nesaf, siŵr o fod.
Bydd hi ddim. Mae nhw'n dweud bydd hi'n bwrw eira.
Does bosib.
Rydw i wedi cael llon bol. Byddai un mynd i Sbaen cyn bo hir.
Pryd? Ac am faint?
O'r 14 o Fehefin tan yr ail o'r Ffennaf.
Neis iawn. Byddwn i'n aros yng Nghymru. Byddwn ni'n mynd i Benryn Gwyr am bythefnos o'r 7 o'r Ffennaf tan yr 11 ar hugain o'r Ffennaf.
Mae hi'n hyfryd iawn yno. Roeddwn i yno'r llynedd. Efallai, bydda fi'n mynd eto.
Mwynhewch eich gwyliau chi. Mae'n rhaid i fi siopa nawr.
Iawn. Hwyl nawr.
Hwyl.